ko sve školuje, koji sve fakulteti školuju inženjere za te visoke tehnologije kod nas?
Pa ima ih nekoliko, dakle, osim elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, što se tiče ovog softverskog dela informacijnih tehnologija, imate još i FON i imate matematički fakultet, to je što se tiče univerzitetskog nivoa obrazovanja. Ima nekoliko ovih visokih škola još koje školuju ovaj strukovni kadar. U Srbiji još imate Fakultet tehničkih nauka koji ima dva usmerenja orijentisana na informacijne tehnologije.
Mi ćemo nešto kasnije uključiti i vaše kolegu iz
I imate fakultet u Nišu koji se zove elektronski fakultet, koji je pretežno orijentisan ka informacijnim tehnologijama. I to bi otprilike bilo uglavnom sve.
Da li može nekakva okvirna brojka da se kaže? Koliko zapravo godišnje izlazi stručnjaka koji spadaju u taj domen visokih tehnologija? Makar
pa ja, znate šta, na celom elektrotehničkom fakultetu diplomira godišnje negde oko 400 studenata.
U Beogradu.
Znači, bar 200 je orijentisano na, možda 250 na informacijono-komunikacijone tehnologije, ovako u širem smislu. U Nišu mislim da diplomira godišnje negde ne više od 150 ukupno. Novi Sad je tu negde verovatno oko 200. Fon je negde, ja mislim, 120, 130, matematika ispod 100. Dakle, to su cifre orijentacijne. Ne znam podatke za ove druge fakultete.
A u okviru tog broja sada treba naći oni koji su baš specifično školovani za ovo.
Za ovo imate jako malo. Dakle, osim jednog smera u Nišu koji upisuje vrlo malo studenta, jer nema posla za njih. I osim smera za fiziku i elektroniku u Beogradu, koji takođe kuburi sa upisom studenata jer nema kvalitetnog posla ovde u zemlji za njih, niko drugi ne školuje takve stručnjake.
Profesor Mitrović, da li je tačno, to sam takođe videla u novinama, da ljudi iz vlade obilaze fakultete da pitaju ima li kadrova koji bi mogli da rade u takvoj fabrici?
Ne, u ovoj priči profesora Popovića, sa kojom se naravno slažem, ja bih dodao i činjenicu da ovde treba da vidimo da li se radi o razvoju čipova kao komponenti ili organizovanju proizvodnje, što opet su dve različite stvari, jer ako se ne radi o razvoju, a pretpostavljam da se ne radi barem u prvoj fazi, nego zasnivanju proizvodnje na već unapred, da kažem, postavljenoj tehnologiji, onda je to drugi koncept. Mnogo ljudi od onih koji bi bili angažovani bi se bavili organizacijom proizvodnje, održavanjem opreme na kojoj bi se ta proizvodnja radila, tako da ja vidim ovo kao dobru ideju koja bi mogla da bude realizovana onako kako iz medija čitamo da je zamišljena, ali svakako ovo je jedan sjajan povod da svi mi koji se bavimo obrazovanjem razmislimo šta finansiramo, na šta smo fokusirani prilikom donošenja odluka o kvotama za upis na prve godine studija, ne samo osnovni studija, nego i master, pa kasnije i doktorski studija, i da zaista iznova otvorimo pitanja koja smo otvorili u strategiji razvoja obrazovanja. Ja moram da kažem da odavno ključno pitanje o kome smo govorili smo svesno potisnuli u drugi plan. Za izradu strategije razvoja obrazovanja prethodno je trebalo imati strategiju razvoja Republike Srbije. Čime će ona da se bavi, na kojim industrijama zasniva sopstveni razvoj, kakav koncept uopšte razvoja društva Srbija vidi na kratak, srednji i dugi rok, gde je mesto Srbije u novoj međunarodnoj podeli rada, a onda iz toga bi vrlo lako došli do koncepta kakvo nam obrazovanje treba, na čemu da se temelji, kakva nam nauka u tom kontekstu razvoja obrazovanja treba. I dakle, mi smo sve ovo morali da preskočimo ili da u jednoj improvizovanoj raspravi definišemo jedan makro okvir, a da onda, vodeći računa o tome kuda obrazovanje u svetu ide i kako se razvija, napravimo sopstveni pogled na razvoj obrazovanja u narednih 10 do 20 godina.
Upravo o toj strategiji pitaću vas nešto kasnije, malo više, ali u ovoj emisiji mi imamo još sagovornika, sada baš onih koje se ova tema nekako najviše i tiče. Aleksandar Jović i Nikola Vuković, obojica studenti master studija iz fizičke elektronike na Elektrotehničkom fakultetu. Aleksandre, Nikola, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, čuli smo vas obojicu. Da li ste vi čuli za mogućnost da u našoj zemlji bude napravljena ovakva fabrika čipova kompanije Mubadala iz Emirata, i da li biste vi sebe videli kao zaposlene u takvoj jednoj kompaniji? Evo, ko će prvi da odgovori?
Ajde, neka bude Nikola.
Nikola, dobroveče. Slušamo te. Dobroveče, Nikola.
Hvala, evo, jesam, čuo sam i pročitao sam u novinama za tu vest. Delo je jako interesantno, prvo kao investicija velika u našu zemlju, a i meni se to jako dopada zato što vidim sebe kao jednog kandidata za taj posao tu.
Sjajno. Aleksandre, da čujemo i tebe.
Složio bih se sa svojim kolegom, to je zaista, ako se to ostvari, to bi bilo zaista jedna dobra prilika, znači za nas koji smo završili, a usput i za buduće studente koji bi mogli tu steknu neko radno iskustvo pod prakse, da saznaju nešto novo, čak i za dalje naučni razvoj, odnosno znači da sa njima ide saradnja, da se radi projekti na doktorskim studijama, da jednostavno ne bi imali problem da svi naši studenti koji žele time da se bave moraju da odu, ne znam, u Švajcarsku, Holandiju, Ameriku, Britaniju, znači bilo gde.
Upravo tako, vas dvojica ste zapravo baš na tom nekom uzrastu, to su master studije posle kojih se donosi odluka otići ili ostati. Mnogo vaših vršnjaka, stručnjaka je već u inostranstvu, ali vi svakako znate to bolje od mene. Nikola, da li većina odlazi ili većina ostaje? Koja je tvoja procena?
Pa, po meni to zavisi od usmerenja. Koliko vidim, programeri mogu da nađu bez nekih većih poteškoća posao u našoj zemlji, ali znam i za brojne slučajeve koji su otišli u inostranstvo, naročito sa ovih profila koji su manje zastupljeni.
Kakvi su uslovi kod nas?
Pa, zavisi, recimo, za tu neku primenjenu fiziku. Čini mi se da su malo loši uslovi nego što je to za programiranje. Čini mi se da što se tiče laboratorija nemamo baš najsjajnije uslove, ali opet možda je to loše neko mišljenje, možda nemam dovoljno podataka.
Aleksandre, tvoje mišljenje?
Pa, moje mišljenje je, da kažem, možda onako bolno zvuči, ali najveći broj najboljih studenata, pogotovo sa usmerenja fizičke elektronike, mislim da odlazi. Znači, ne pričamo o studentima koji su završavali po 7, 8, 10 godina studije, nego pričamo o najboljima koji su zaista bili najbolji. I evo, u našem slučaju, naš kolega Nikola Đorđević je upisao master studije u Cirihu. Dobio je još ranije ponudu da radi doktorske u Irskoj, znači institutu koji je direktno financiran od strane Intela.
Da.
Znači, jasno. U tom slučaju mi gubimo najbolje stručnike, a on, znamo, i ja i Nikola, znamo dobro da bi se naš kolega iz Švajcarske rado vratio i radio ovdje da ima priliku.
Aleksandre, upravo to hoću da pitam, šta tu treba da se dogodi? Kakvi uslovi, kakve prilike da biste konkretno vas dvojica recimo ostali, ili da bi se vaš kolega koga sada spominješ vratio?
Kakvi uslovi? Pa da imamo šta da radimo i da budemo... pa da kažem, ne dobro ili relativno dobro plaćeni za to. Najveći problem je što nemamo šta da radimo, ako to nazovemo, i trenutno, to što je profesor već naveo, elektronska industrija u Nišu je odavno propala. Znači, oni tehnologiju koju imaju, ja mislim da je od 90. godine zastarala totalno, i to je prevaziđeno ne znam koliko puta već do sada. Znači, mi moramo jednostavno da imamo gde da radimo, šta da radimo, a ne možemo ako nemamo uslova, ajde kažem, tehničkih uslova.
Nikola, da li ćeš da dopuniš svog kolegu?
Pa, potpuno se slažem sa njim, nemam mnogo da dodam tu, ali evo, samo kažem, nadam se da ovo neće ostati samo na idejnom nivou, ova cela priča o Mubadali.
Znači vas je to u principu obradovalo, takva jedna inicijativa i mogućnost da u našoj zemlji bude ovakva fabrika?
Pa jeste, svakako, mislim i da je Aleksandra obradovala.
Da, slažem se.
Da. E, pa dobro, eto, i mi se nadamo da će od toga nešto biti. Hvala vam najlepše što ste učestvovali u emisiji u središtu pažnje. To su bili naši mladi stručnjaci Nikola Vuković i Aleksandar Jović, master studenti na fizičkoj elektronici. Profesore Mitroviću, profesore Popoviću, da li biste nešto dodali ovome što kažu vaše mlade kolege?
Pa ja bih prokomentarisao jednu drugu stvar. Znači, mi sada ubiramo plodove projekta koji je započet bar 10 godina ranije. Koncept Bolonje je podrazumevao sve ove. 3 nivoa studiranja. Osnovne, master i doktorske studije. I evropski prostor visokog obrazovanja upravo podrazumeva ovo. Mnogi će osnovne studije da završe u Tirani, Sofiji ili Beogradu, a onda najbolji da odlaze u Švajcarsku, Nemačku ili drugde. I ljudi, mi smo o ovome i 2001. i 2002. godine govorili na raspravama koje smo na Mašinskom fakultetu imali.
Pa ko velite, ko nam je sad kriv što hoćemo da zadržimo
najbolje? I isto druga stvar, ovde i jeste poenta bila kada se artikulisao projekat Evrope da ako posla nema u jednoj, neću da kažem državi nego provinciji, da će ga biti u drugoj i da se učini sve da se stvori. Jedan postulat je jedinstveno tržište i drugi postulat je da se ukinu sve barijere koje jedinstveno tržište ograničavaju. I to su već obrisi jednog novog sistema. Posledice su ove da najbolji odlaze tamo gde postoje šanse bolje od onih koje se nude ovde. Sada možemo da razgovaramo na obrnut način. A dobro, šta država čini?
I šta da država sada ima od toga, da.
Ja, pošto nisam premijer, ne mogu da govorim u ime cele vlade, ali mogu da govorim u ime Ministarstva prosvete, da je država shvatila da ako ne bude imala celovit koncept i izgradila sistem koji će biti sagrađen na najsavremenijim postulatima, govorim o strategiji, a ona jeste formulisana na zaista savremenim postulatima kako izgledaju drugi sistemi obrazovanja. Kvalitet, dostupnost obrazovanja, efikasnost obrazovanja i relevantno znanja koja se stiču. I tu ako je neko, evo ja ću kao konkurenciju Elektrotehnički fakultet da pohvalim, da je zaista po sva 4 ova kriterijuma i danas evropska klasa i svetska klasa. Dakle, mi to danas imamo ovde, ono što nam nedostaje.
Ali imamo i ovaj problem. Imamo problem. Mi smo radili smo, znači, najbolje, a što smo dobili.
Sada, šta je poenta? Znači, da napravimo takve stručnjake koji neće čekati da ih neko zaposli, nego će toliko kreativni biti i uz ambijent koji paralelno treba da gradimo, da znači zapošljavaju sebe i druge. Ovde je problem što mi nemamo prateću infrastrukturu banke za razvoj koje bi omogućile da dobre ideje profesora sa Novosadskog, Beogradskog, Kragujevačkog i Niškog univerziteta i studenata kroz inkubatore, inovacione centre, naučno-tehnološke parkove pretačemo u nove proizvode i tehnologije. Na tome je poslednjih godina puno urađeno. Mi već imamo u fazi, da kažem, započinjanja rada naučno-tehnološkog parka, imamo inkubator grupacije tehničkih fakulteta, mnogi fakulteti imaju inovacione centre, a radimo uveliko na restrukturiranju onoga što se zove sektor nauke. On se bazira na sledećem: patentiraj, publikuj, prosperiraj. To je novi koncept. Mi smo dosadašnji koncept razvoja uglavnom bazirali na publikovanju radova i time smo se zadovoljavali. Nama sa univerziteta je to bilo dovoljno za napredovanje i deo sredstava koji smo iz budžeta povlačili.
To su uglavnom planovi, koliko čujem. Šta ćemo...
Ne, nego realnost. mi mm-hmm. već imamo mnogo toga urađenog, ali društvene promene zaista i pogotovo u jednoj zemlji koja je u tranziciji nije lako uraditi. Mislim da ovakve projekte koji su više plod ajde da kažem političke volje ili aktivnosti vlade treba podržati, bilo bi dobro da ih ima mnogo više. Mene posebno raduje optimizam ove dvojice mladih kolega, jer oni na ovo gledaju vrlo pozitivno. Nažalost, mislim da generalno stanje je u državi više defetističko i malo ima pozitivnih tih pogleda na život. Možda naše godine govore i svest o tome koliko od ideje do realizacije treba da prođe koraka, pa smo mi profesori malo suzdržaniji, ali svakako, dakle, i mi se priključujemo tom i podršci da mnogo više ideja
da
će doneti rezultate.
Profesore Popoviću, to su verovatno priče koje i vi često slušate, upravo ovo su vaši studenti sa
kako da ne slušamo, dakle ja bih samo malo dopunio ovo što su kolege studenti rekli o odlasku u inostranstvu. Pre dve godine smo imali malo jednu čudnu pojavu, iznenadili smo se, očekivali smo malo veći broj studenata na masteru nego što se upisalo. Mm-hmm. Jer smo znali koliko je diplomiralo, imamo dobar informacijni sistem, i onda smo napravili analizu ko je završio osnovne studije a nije se upisao na master.
I šta ste
dobili? I onda smo ustanovili da takvi otprilike 15% iz generacije, kad smo štampali, nismo znali šta se dešava dok nismo štampali spisak. Onog trenutka kad smo videli imena, shvatili smo da je to, da su tih 15% studenata u onih gornjih 30%. Znači da su to praktično najbolji studenti. Onda smo naravno, pošto imamo kontakte sa bivšim studentima kao profesori, kao fakultet, naši studenti su dosta vezani za fakultet i održavaju veze i posle toga, saznali gde su. Uglavnom su po Evropi na vodećim evropskim univerzitetima, upisali su master studije, neki su sada na doktorskim studijama, neki su već našli posao, neki bi hteli da se vrate. Dakle, ima dosta ideja za povratak. Ima i povratnika. Ima i povratnika. Mi imamo zajedno sa kolegama mašincima u našem krugu inovacijne centre, imamo inkubator. U tom inkubatoru ima nekoliko malih firmi sa po desetak zaposlenih inženjera koje rade vrlo kvalitetne proizvode, sve rade sa stranim tržištem, i u dobrom delu tih firmi su ljudi koji su po nekoliko godina proveli u Americi, završili studije i vratili se nazad.
Da.
Ali to još uvijek nije, da kažem, masovno.
Nastavit ćemo o ovoj temi. Gosti emisije profesor Radivoje Mitrović, profesor Miodrag Popović. Malo muzike, reklame, emisija U središtu pažnje. If love was a word I don't understand, simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Thank you.
simply sound four letters. Are you
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stik. Harama.
Romana Ten. Amzone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije. Slušajte emisiju u središtu. Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica
između dva i
svaka ljubav sa protokom.
Rokometara.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Gol!
Slušate prvi program Radio Beograd.
Pusti priču.
Talasaj.
Kup Radivoja Koraća. Vreme za otrežnjenje ili još jedan u nizu incidenata. Kako nam se dogodilo da prva asocijacija za navijače bude nasilje na tribinama? Gosti Žarko Varajić, legendarni košarkaš, dr. Dragan Koković, sociolog sporta i Dragan Atanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju u središtu pažnje, 17:34. Razgovaramo o tome da li Srbija ima dovoljno inženjera za visoke tehnologije, da li školujemo dovoljno kadra i da li uspevamo da ih zadržimo ovde. Gosti u studiju, profesori Radivoje Mitrović i Miodrag Popović, a još jedan zanimljiv sagovornik putem telefona je profesor Ilija Ćosić, šef katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesore Ćosiću, evo, osnovna neka dilema koju smo postavili u ovom razgovoru je da li mi imamo dovoljno stručnjaka za IT sektor, pa prvo da čujemo i vaše mišljenje o tome.
Pa ja pre svega želim da pozdravim goste u vašem studiju, moje prijatelje, profesora
Mitrovića i profesora Popovića.
Hvala.
Hvala.
Tema je vrlo interesantna i aktuelna i o tome moram da priznam se na univerzitetima i na našem univerzitetu u Novom Sadu puno raspravlja o tome. Mm-hmm. Pre svega povod je investicija koja treba da stigne u našu zemlju i koja traži, kako sam ja shvatio,
koliko znamo, hiljadu zaposlenih, ali nemamo informaciju da li bi baš hiljadu trebalo inženjera, ali u svakom slučaju veliki broj inženjera. Da.
U svakom slučaju pokrenulo se pitanje da li mi imamo dovoljno inženjera, pošto je rečeno u području od tog IKT sektora, i naravno da odgovor je odmah moj, mi nemamo dovoljno inženjera za u tom području. Mi smo ovdje računali koliko recimo imamo ukupno sada na tržištu radne snage u Srbiji, i mislim prvo tu su svi zaposleni. U Vojvodini je angažovano negdje oko 2000, najviše ovih naših 73 preduzeća koja su formirana na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka ili oko Fakulteta tehničkih nauka. Naša je procena da ukupno u Srbiji negde oko 6000 koji su naravno angažovani u području informacionih i komunikacionih tehnologija. A kada pogledamo koliko mi godišnje proizvedemo, na Fakultetu tehničkih nauka diplomira negde oko 400, ja mislim da u Srbiji ne diplomira više od 1000 inženjera u tom području.
Godišnje.
Mm-hmm. E sada, imajući u vidu da veliki broj inženjera koji diplomiraju i kod nas i u Beogradu, pre svega na elektrofakultetu i u Nišu, ode. Moja je procena da više od 30% ode u inostranstvo, možda čak i više, onda odgovor je moj da mi nemamo dovoljno inženjera u tom području, a to naravno sada otvara nova pitanja i nove zadatke za tehničke fakultete, pre svega da školujemo više inženjera.
Da li biste vi mogli recimo da povećate kvote za upis ili da na neki način preusmerite deo studenata upravo za ovu oblast koja je očigledno sada tražena?
Da, mi smo u tom pravcu i razmišljali, i sad za sljedeću školsku godinu akreditovali smo i neke nove studijske programe u tom području, i ukupan broj studenata koje treba da upišemo, naravno pod uslovom da nam vlada Srbije to dozvoli, to će biti preko 500. Predvideli smo još novih 120.
Ajde da zastanemo, profesore Ćosiću, samo da zastanemo jedan sekund, da li će vlada Srbije to da odobri, profesore Mitroviću?
Ne, ja ću se založiti, ali mene stalno pitaju da li će vlada, pa ne mogu da personifikujem. Ja zaista ću se založiti za preorijentisanje upisnih kvota ka onim zanimanjima za kojima na tržištu postoji više nego izražena potreba. Mislim da je ovo prava tema koju treba narednih mjeseci da u javnosti apsolviramo na način da zaista vidimo koliko studenata upisujemo, a treba da ih upisujemo zaista što više, jer samo obrazovani mogu da pokrenu izlazak Srbije iz krize, ali zaista orijentacija na najatraktivnija, pre svega proizvodna zanimanja je jedini pravi put. Mi smo danas u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imali kolegijum, otvoreno je ovo pitanje. Jedan od prioriteta narednih nedelja jeste da resorni sektori se pozabave ovim pitanjem, da napišu pisma univerzitetima, da zamole da se pre svega ovim argumentima koje je profesor Ćosi sada izneo vodi računa prilikom formulisanja predloga za kvote koje će kasnije biti na vladi.
Evo, profesor Ćosić je i dalje na telefonskoj vezi. Čuli ste odgovor?
Jeste, pa ja sam i očekivao takav odgovor od profesora Mitrovića, pošto smo mi naravno o tome i ranije raspravljali na ovim našim konferencijama koje se
da,
bave.
Dakle, jedna od ideja je da se povećaju prosto upisne kvote i da se više mladih ljudi iškoluje za ova zanimanja koja će očigledno trebati u nekom narednom periodu. Profesore Ćosiću, recite nam još nekoliko rečenica. Evo, malo pre smo čuli od profesora Mitrovića da ste upravo vi u Novom Sadu otišli najdalje u tom nekom odnosu nastavnik-student-biznis. Jel možete to da nam onako ukratko objasnite u kom pravcu vi to radite?
Pa ako mislite na ovaj veliki broj preduzeća koja smo mi ovdje osnovali.
Da, upravo to.
Jeste, jer mi smo u stvari podstakli sve naše prvo nastavnike, pa asistente i naravno studente, da ako imaju neku ideju, ako imaju inovaciju, koju ideju koju mogu pretvoriti u inovaciju i u neki rezultat koji može da pronađe tržište, odnosno koji može da pronađe kupca, mi smo to posticali i pomagali. Praktično, Fakultet tehničkih nauka, a to profesor Mitrović dobro zna, bio je inkubator svih ovih 73 na današnji dan preduzeća koja su, evo, zapošljavaju sada ukupno skoro 2000 naših najboljih inženjera. Znači, sprečili smo da naši najbolji studenti odlaze.
Bar 2000 ste sprečili na taj način. Yes. Profesore Ćosiću, najlepša vam hvala što ste učestvovali u našoj emisiji U središtu pažnje.
Hvala vam što ste me pozvali.
I veliki pozdrav, evo, od vaših kolega ovde u studiju. Profesore Popoviću, evo i vas odmah da pitam, dakle, mogućnost povećanja upisnih kvota, kada je Beograd u pitanju, da li biste vi imali prostornih i kadrovskih mogućnosti za više studenta?
Nažalost, što se elektrotehničkog fakulteta tiče, ne. Mi smo čak prošle godine razmišljali da smanjimo kvote za upis, jer, verujte, evo sad je pola šest, u pola sedam počinje poslednja tura ispita danas na fakultetu, završava se u 10 sati, mi radimo subotom, radimo nedeljom, praznik ne postoji, preko sutra svi rade, svi ne rade, mi ćemo držati ispite.
Je to ona stara priča o novoj zgradi koja postoji
decenijama? Da, to je stara priča o novoj zgradi koja postoji decenijama. Dakle, ja sam pre 15 dana rekao da kad sam se upisivao na fakultet 67. godine, da nam je dekan rekao da nažalost nećemo završiti fakultet u ovoj lepoj zgradi, nego ćemo se preseliti na Novi Beograd.
Još čekate.
Još čekamo.
Ne, ali ja predlažem da možda način razmišljanja malo promenimo. Ja lično se zalažem za formulisanje nekoliko projekata koji su vrlo realni. Osnivanje Univerzitetskog istraživačkog centra Vinča, kada je o prirodnim naukama reč, pa i teorijskoj fizici sa elektrotehničkog fakulteta, i zamislite kako bi univerzitet, a i Vinča, izgledali kada bi doktorske pa i master studije organizovali u prelepoj Vinči. Formulisanje ideje o univerzitetskom tehničko-tehnološkom centru Žarkovo, do jučerašnjem VTI-u i Vojnoj akademiji,
ili gore na
njihovim povezivanjem sa univerzitetom u Beogradu, zatim tešnju vezu naučno-tehnološkog parka na Zvezdari sa univerzitetom u Beogradu, značajnim uključivanjem Instituta za fiziku u aktivnosti univerziteta u Beogradu, značajnim uključivanjem Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković sa aktivnostima univerziteta u Beogradu, mislim pre svega u prvoj fazi na doktorske, a kasnije i master studije. Isto to imamo sjajan institut za genetiku i genetsko inženjerstvo u Kumodražu. Dakle, imamo puno i prostora.
U smislu, nije potrebna neka nova sada
znači, zalažem
zgrada,
se da ne uložimo novac u prostor, nego da postojeće slobodne prostore, adekvatne naravno, iskoristimo za organizovanje novih studijskih programa ili realizaciju nastave po postojećim studijskim programima u tim prostorima, jer jednostavno i sada iz kredita koji smo uzeli od EIB-a, značajan deo sredstava je otišao na izgradnju naučno-tehnoloških parkova, dakle na građevinske radove, jedan manji deo je otišao na kupovinu laboratorijske opreme. Nama hitno treba podizanje pre svega laboratorijskih
infrastruktura
kako bi podigli kvalitet istraživačkog rada, podizanjem kvaliteta istraživačkog rada dižemo kvalitet nastave, postajemo atraktivni i za strane investicije i ulaganja, a i sami postajemo kompetentniji da organizujemo proizvodnje zasnovane na kako kažemo, vrhunskim tehnologijama, jer je tu zašto? Jer ne zbog mode, nego cena tog rada je višestruko veća. Kilogram čipova je bar 1000 puta veći nego kilogram malina i zato je to atraktivno.
Malo pre ste vi pričali o tome dok je išla muzika, ko je zapravo autor te rečenice da Srbija izvozi više softvera nego malina? Profesore Popović.
Pa to je onako malo smešno. To se desilo kad je bilo na blokada Beograda, kad su malinari blokirali ceo Beograd i nismo mogli da se vratimo kućama uveče, i tog dana je takođe bio neki statistički podatak u medijima koliki izvoz softvera. I onda naravno uporedite dve cifre i vidite vrlo jasno da izvoz softvera, onaj legalan, zvaničan, bio veći od izvoza malina. Softverski inženjeri, nikom nije padalo na pamet da blokira.
Koliko je taj IT domaći sektor jak kod nas? Svi znamo za Microsoft i druge strane kompanije.
Dosta jak, pa znate za Microsoft, ali ne znate koliko ljudi radi za Microsoft ovde u Beogradu. Dakle, ovde postoji jedan od najboljih Microsoftovih istraživačkih centara. Po nekim, na jednoj proslavi pre nekoliko meseci su mi rekli da smo po nekim njihovim internim ocenama drugi u Evropi po kvalitetu.
Sjajno, što dakle, je takođe pohvala našim stručnjacima.
Da, oni su pozatvarali neke centre u Evropi, a ove ovde šire. Dakle, neke od najnovijih stvari koje vidite u Windows 8, u Office-u, su rezultat razvoja grupa koje su razvile to za ceo svet. Dakle, ali to je, tu radi stotinak ljudi, vrhunski, zaista vrhunski ljudi. Ali imate i dosta veliki broj malih i srednjih firmi sa 10, 20, 50 zaposlenih, o kojima niko ništa ne zna u medijima, oni ne vole da dolaze u medije.
Dobro, ali evo prilika je recimo da bar to
ne,
kažemo
ja
da
neću,
postoji.
Ja neću da pominjem njihove imena, jer oni ne žele, zaista oni pomažu fakultet kad god treba nešto, ali ne žele da se mnogo priča o njima. Oni samo traže normalne uslove poslovanja, ima ih jako dobrih, većina posluje sa inostranstvom. Kad dostignu neku veličinu od otprilike stotinak inženjera, onda ih neko iz inostranstva kupi, pa postanu deo neke veće strane firme. Evo recimo, malo pre se profesor Ćosić javljao, jedna od firmi koja je nastala u okviru Novosadskog univerziteta, koju su razvile naše kolege sa energetike, DMS, ona se bavi upravljanjem u energetici. Ona se prvo razvila ovde, pa je otišla u Italiju, pa je otišla u Španiju, pa su onda ih kupili Španci, sad ih kupila jedna velika multinacionalna kompanija, pokrivaju dobar deo američkog tržišta i vodeći su u svetu praktično za to upravljanje energetskim mrežama. O tome se ne piše mnogo. Piše se koja pevačica obukla, koja cipala, kako se
obukla. Pa dobro, to znamo, to tako ide. Da.
Pa ne, ali kako ćemo da promenimo? Mislim, ne da znamo, mi zagovaramo ne samo da se pomirimo sa ovim stanjem, nego da ove teme stavimo u fokus i žižu javnosti.
Evo Radio Beograd daje svoj
dobro. Radio Beograd je zaista jedna od retkih ozbiljnih medijskih kuća koja ovo godinama promoviše i upravo želim da pohvalim napor Radio Beograda i analitično sa kojim pristupa najozbiljnijim
temama. Sad ću vam kažem zašto je to važno. Ovo, možemo mi da povećamo kvote. Može država da da stipendije sve, ali treba neko da se upiše na te studije. A te studije nisu lake. I neće neki svršeni gimnazijalac tek tako da se odluči da studira IT tehnologije. On mora za to da se odluči mnogo ranije, da već u gimnaziji poče da se time bavi.
Da više radi i matematiku,
da više pred računarom. Dakle, mi moramo da stvorimo kadar koji će da se upiše na ove fakultete. Ako samo povećamo kvote, ništa nismo radili.
To je nešto što se, dakle, sa čim se počinje,
dakle,
od zaista najranijeg uzrasta.
Tako je, mi smo jutros imali sastanak tim koji je radio na izradi strategije razvoja obrazovanja, ili deo tima, tačnije u Microsoftu, i jutros smo govorili da Microsoft već sada vrši selektiranje dece u uzrasta od 4 do 7 godine, jer smatra da je to više nego važan period kada treba prepoznati one koji će kasnije da se bavi ovom problematikom i da ostvare naravno vrhunske svetske rezultate. I u tom smislu ono što smo više puta kroz izradu strategije obrazovanja naglasili. Nema podizanja kvaliteta visokog obrazovanja bez podizanja kvaliteta preduniverzitetskog obrazovanja. A najkraći put da se to ostvari jeste podizanje kvaliteta visokog obrazovanja, jer svršeni visokoškolci, između ostalog, najčešće sada zbog nedostatka posla, posao nalaze u osnovnim i srednjim školama ili čak u vrtićima. I dakle, ako bi sami shvatili koliko je važno da poradimo na sebi, da modernizujemo sadržaje koje slušamo od osnovne škole pa do univerziteta, pre svega na univerzitetu, da unesemo jedan pozitivan duh koji smo čuli od svih sagovornika koji su se uključivali ovde, i da zaista shvatimo da samo od nas sve zavisi.
Da. E sad, ne bih da propustim još jedno pitanje o kome se dosta govori, govorilo se i u vreme prethodne vlade, to je uspostavljanje nekakve baze podataka o našima u dijaspori. Pa šta je bilo s tim? Imali tu šansi? Da li mi zapravo uopšte znamo, makar okvirno, koliko naših ljudi je otišlo u tim odlivima mozgova prethodnih i decenija, i kako bismo mogli da računamo na te ljude?
Sve se zna. Ne, ja moram da kažem, ja odmah sam se nasmejao da kolega Jovan Filipović, mašinac po osnovnom obrazovanju, profesor Fakulteta organizacionih nauka, koji se, evo, uzgred uz onu osnovnu svoju naučnu vokaciju bavi i problemom dijaspore, tvrdi da imamo i mnogo više, ali 7000 ljudi svakako koji se nalaze u svetu, bave se bilo univerzitetskim obrazovanjem i nastavom, bilo istraživačkim radom. Mi sada pokušavamo da formulišemo predlog projekta i nađemo način da ga isfinansiramo i da napokon tu bazu podataka dobijemo, i to je lakši deo posla. Mnogo teži deo posla je kako stvoriti uslove da oni sutra postanu deo naše istraživačke i naučne zajednice. Ja ne tvrdim, mislim da je nerealno da se oni vrate, imajući u vidu pre svega činjenicu da mnogi od ljudi koji su danas uspešni, bilo na zapadu, bilo na istoku, žele da ostvare barem prvi uslov za penziju, a to je 55 godina života. Oni su još daleko od tih godina, ali korišćenjem savremenih tehnologija oni mogu da budu deo istraživačkih timova. Boljom konekcijom i vezom sa njima mi bi mnogo što šta promenili, ali zaista jednom otvorenošću da nam oni ono gde smo mi sada nadomeste, ali mi mora da budemo kritični prema sebi, a ne da smo najbolji u svemu, pa nam onda oni i ne trebaju. Mislim, ja volim da otvoreno i pošteno razgovaramo o svemu, i otpora i na univerzitetu i na fakultetima ima prema njima. Evo, ajde da vidimo koliko stranih profesora predaje u Srbiji i da li ih uopšte ima. Sem Rumuna i Bugara koji obrađuju naše zemlje, mi imamo otpor prema njima. Imali u jednom institutu negde stranca i dosta sa dvostrukim aršinima. Kada neko ode tamo, onda nas eksploatišu, a što i mi ne uzmemo sposobnije od nas ovde, pa ih intelektualno eksploatišemo. I dakle, sve u našim glavama. I to preumljivanje...
Dobro, imamo
pozitivni primjera. Pa da, Univerzitet u Beogradu je poslednjih par godina izabrao oko 20 visiting profesora koji su neki našeg porekla, svi su iz inostranstva, dakle neki su našeg porekla, neki su pravi stranci. Na Mašinskog ima 5-6, ja mislim, kod mene na Elektrotehničkom fakultetu ima 2. Nije to lako, dakle to je skopčano. Prvo, morate da imate kolegu koji ima odgovarajuću reputaciju, drugo, njegov matični fakultet i univerzitet mora da budu saglasni, a često nisu saglasni sa takvim nečim. I dakle, mi sada širimo formalnu saradnju sa našim kolegama u inostranstvu koji onda predaju uglavnom na doktorskim studijama. To je jedna akcija koja će verovatno narednih godina biti mnogo veća. Drugo, mi na Elektrotehničkom fakultetu imamo organizaciju bivših studenata koja je verovatno najbolja na Univerzitetu u Beogradu, i oni su nam jako mnogo pomogli tokih prethodnih 20 godina oko raznih donacija, nabavke opreme, a sad u zadnje vreme nam pomažu tako što nam pokušavaju da nam donose saradnju kroz projekte sa različitim multinacionalnim kompanijama, recimo elektrotehnički fakultet sad ima ugovor sa Intelom, koji je vodeća svetska fabrika. Nismo mi taj ugovor sklopili direktno, sklopili smo ga sa jednom manjom firmom s kojom je bila vrlo uspešna saradnja, gde smo imali nekoliko naših bivših studenata, a onda je tu firmu kupio Intel i sad imamo ugovor sa Intelom. I još uvek radimo za njih.
To jeste jedan primer da. Kako tim umrežavanja
nije to,
može...
Nije to veliki posao, ali je nekoliko studenata master i doktorskih studija angažovano na razvoju nekih tehnologija koje će biti aktualne vjerojatno kroz 5-6 godina. I tako rade svi vodeći svjetski univerziteti, kod nas je to tek kupovaju. Ali na svakom fakultetu imate po neki takav lep primer. I,
ali i one manje lepe koje profesor Mitrović malo pre... Ha,
nažalost, društvo je tako kako jeste, a...
Da, jasno. E sad, da vas pitam za još jednu temu koja je na neki način takođe aktualna ovih dana u javnosti. Jedan broj studenata koji su završili osnovne studije u inostranstvu sada se organizuju, da kažem, interesno ovde u Srbiji jer imaju velikih problema oko nostrifikacije diploma. To mnogo košta, dugo se čeka i sad oni i predlažu da recimo te diplome nostrifikuje neka nezavisna institucija mimo fakulteta. Volila bih da čujem i vaš stav o tome, profesore Mitrović.
No, ja se potpuno slažem da te barijere koje trenutno postoje treba eliminisati što je pre moguće. Evo danas na kolegijumu koji sam pomenuo razgovarali smo i o tome. Pre nekoliko godina formirana je jedna radna grupa i postoji da kažem nacrt zakona koji deo ovih problema reguliše. Mislim da je on deblokiran, da kažem, i da će naredni dana i nedelja verovatno neka radna verzija da prođe javnu raspravu i da uđe u Skupštinu. I dakle, jedan deo problema generiše činjenica da nema možda adekvatne pravne legislative, ali s druge strane postoji ove barijere u glavama ljudi da jednostavno moramo učiniti nešto da taj administrativni fokus ili administriranje oko priznavanja sprečimo. Pri čemu moramo biti oprezni da se ne desi da ne znam ona, kako se zvala, Lesi, i da diplome ne dobiju i ne znam, ne samo studenti. Dakle, postoji i opasnost od zloupotreba, nje treba biti svestan i treba naći jednu meru da
kako vi konkretno to rešavate?
Pa ne znam, mene malo fakultetu. Moram da priznam da mene malo čudi ova medijska, da kažem, hajka prvenstveno na Univerzitetu u Beogradu oko tog priznavanja diploma. Ja sam vidio neke statističke podatke, pošto sam sad u rektoratu, imam neke statističke podatke za 2010. godinu. Procenat nepriznatih diploma je ekstremno mali. To je 1-2%. Dakle, zaista je jako mali. Da li tih 1-2% dođu u medije, pa onda se... Ne znam zašto se toliko priča. Nisu ni rokovi tako dugi. Znate šta imate, morate da ispoštujete neke rokove. Kod mene na fakultetu su najviše probijeni rokovi zato što kandidati nisu dostavili odgovarajuću dokumentaciju. I onda se natežete sa kandidatom koji obično nije ovde, da dostavi još to i to, a već je u startu rečeno šta se mora dostaviti.
Da. Pa evo, ovo, da ste nam dali
stvarno odgovori. Ali je zaista, ja sam ovo iznenađen tolikim pisanjem o tom problemu. Nisam svestan da je taj problem toliko veliki.
Bilo bi još mnogo pitanja i još mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo vrlo kratko, profesore.
Trećeligaški univerziteti ili fakulteti možda imaju probleme. Mislim, možda evo onima koji po medijima pišu, a ja sam jutros pažljivo iščitao tekst od pre nekoliko dana iz Politike, možda su predmet problema, tako da je to i treba ući.
Evo danas je bilo u medijima nešto opet o tome i pogledao sam komentare. Neko je napisao da na elektrotehničkom fakultetu nisu priznali te doktorsku disertaciju koja je urađena u jednoj vodećoj evropskoj zemlji, pa se ne kaže u kojoj, na vodećem evropskom univerzitetu koja je dobila evropsku nagradu. Ja bih volio da je napisano nije
urađena je recimo na Oksfordu, pa nije priznata, ne na vodećem univerzitetu, vodećoj zemlji.
Svakako, kao što ste rekli, treba svakako biti oprezan, ali i otvoren, pa sad između toga naći neku punu meru. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke, profesor Miodrag Popović, prorektor za nastavu i profesor elektrotehničkog fakulteta. Sa vama su bili još producent Vesna Gemović, tonski realizator Siniša Damjanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.